Добро утро, България, където и да си. 8.42 минути, 2 юли, вторник, в деня на спортния журналист. Правим заседание на синоптичната комисия.
Добро утро, нека да поздравим колегата Райчев.
Людмил Кържилов.
Честит празник, колега Райчев.
Благодаря, благодаря.
Не знаех, че има такъв ден.
Ден на спортния журналист. Да.
Знам, че има ден на задръстванията в София, например, под Ундуков.
Всяка сутрин.
Има много хубаво задръстване, не е ясно защо. Най-вероятно заради ремонтите, които са на около Сточна гара.
Е, няма да има само задръстване по граничните пунктове, нека да има и на други места.
Да, около булевард България и на булевард България и вероятно на други места, където са захванати ремонти.
Значи ремонт започнат след НДК, на булевард България, са затворили.
Да, да, това е ясно. Да, да. Но вероятно има и на други места.
Да, и става така опашка.
Сега, лятото е време за ремонти. Разбира се.
И за пътувания. Защото, хем за ремонти, хем за пътувания.
Нали, много хора напускат града, отиват в отпуска, отиват в Гърция, по българското Черноморие, по румънското Черноморие, по сръбското Черноморие,
по румънското Черноморие.
По румънското не ходят много. По
румънското Черноморие. Защо пък да не отидат на румънското
Черноморие? Но по албанското ходят вече.
По албанското, по хърватското, италианското. И след като има по-малко хора в София и вероятно по-малко автомобили, е време да се направят ремонти.
Да.
Нека да се правят ремонти, защото София има нужда от по-широки булеварди, с по-хубав асфалт, с по-добра регулация, между другото, на светофарните системи.
Да, трябва да премахнат. Трябва да премахнат.
Там е нещо страшно.
Унази система, за която се даха стотици хиляди лева, да се махне.
Да, не знам дали работи. Аз не съм забелязал светофарите да променят съобразно трафика зелената и червената вълна. Просто те си работят така, както са регулирани и става на места именно заради светофарите и обръщам внимание, именно заради светофарите стават страхотни задръствания. Да приключим с тази тема, която подхванахте в началото и да се върнем на лятото, което вече е в разгара си. Западна Европа усети разгара на лятото, но вече и там температурите се нормализираха, даже стана дори и по-хладно, отколкото трябва да е в началото на месец юли. В страната температурите днес ще бъдат типично летни, в никакъв случай няма да е изключително горещо, температури до 34-35, може би до 36 градуса на места в южните райони, но няма да имаме температури, най-вероятно, които да са над 38-39 градуса. Знаем, че в България са измервани температури над 40 градуса в миналото. Няма да достигнем такъв пик днес, но ще бъде горещо в следобедните часове. Ще бъде слънчево. Вчерашния ден, Мишо, беше много такъв. Типично летен, нямаше нито едно облаче почти на цяла Източна Европа.
Дай си, беше и топло.
Ама нито едно облаче, над България нямаше едно облаче. Днес горе-долу нещата изглеждат по същия начин. Ще бъде слънчево и горещо. Утре денят ще започне типично летен, но вече към края на деня и започваме да гледаме напред в дните, какво ни чака до края на седмицата и през другата.
Кога да чакаме дъжда?
О, то идва, идва. Идва захлаждан, идва и дъжд. Още в сряда вечерта и вече през нощта срещу четвъртък, в четвъртък и в петък времето ще бъде съвсем различно от тия два дни, понеделник и вторник и отчасти сряда. От север-северо-запад ще нахлуи по-хладен въздух, ще има условия за образуване на купаста дъждовна облачност, грамотевични бури и в сряда вечерта и през нощта и вече в четвъртък след обед главно. В петък също след обед на много места в страната ще се развиват грамотевични бури, ще има валежи от дъжд, на места могат да бъдат интензивни. Тоест в четвъртък и петък ни чака време, което познахме от края на месец юни.
Да.
Ще превалява, т.е. чадър трябва да си носим в четвъртък и петък.
Тоест,
събота, да. Събота и неделя по-стабилно време, особено в неделя, но към края на деня в неделя може да ни изненадат също превалявания, главно на запад и северо-запад. В началото на следващата седмица центрове на ниско налягане ще преминават северо-западно от страната през Сърбия и през Румъния към Украина и най-вероятно и в понеделник и във вторник, особено в северо-западните, западните и северните части на страната, но и в планинските райони във вторник отново ще има възможност за превалявания и грамотевична дейност в началото на следващата седмица. Понеделник и вторник температурите отново ще се повишат, след като ще се понижат от четвъртък, петък, събота и неделя, температури до 30-32 градуса, така можем да кажем малко по-хладно лято,
да,
без горещини, но в неделя вече ще започнат да се повишават. Понеделник и вторник по-високи температури, от сряда следващата седмица, малко по-стабилно време до към края на следващата седмица, там сряда, четвъртък и петък, но в края на следващата седмица отново средиземноморски циклон, скоро не сме говорили за средиземноморски циклони. Средиземноморски циклон, според моделите, ще окаже влияние с края на следващата седмица, за уикенда, доста сериозно влошаване на времето на страната. Е възможно да се очертае, но казвам, това е възможно, защото има повече от 10 дни до тогава, но в момента моделите дават лошо време в края на следващата седмица. И сега да обобщим по-бързичко, защото нека хората придобият представа. След четвъртък и петък, особено в световните часове, но не само тогава, над страната ще се развиват гръмотевични бури, на места ще има превалявания, могат да бъдат интензивни, дори е възможно да има на места и градушки, да се слушат краткосрочните прогнози на Националния институт по хидрология и метеорология за тия два дни. Влошаването на времето ще започне в сряда, при вечер и през нощта срещу четвъртък.
Утре вечер, господин.
Да, утре вечер. Днес прекрасно лятно време.
Тоест ще се редуват периоди от по 2-3 дни с глобилно време, т.е. възможност за превляване, после малко по-стабилно, после пак такъв период.
Да, в събота и неделя, но главно в неделя по-стабилно време, но и в събота с вероятно за по-малко валежи, но температурите ще бъдат по-ниски.
Да.
Хубаво ще бъде времето. От понеделник, вторник ще се повиши вероятността до сряда за превалявания, особено в Северна България, Североизточна, Източна България и на Северозапад, но и в планинските райони. И след това сряда, четвъртък, петък по-стабилно време и към края на следващата седмица отново вероятно влошаване по средиземноморски циклон. Това така изглеждат нещата до около 14-15
юли.
Юли. След 15 юли, може би, времето ще бъде по-стабилно. Но казваме само може би, защото да, има много време до тогава. Гуадалахара. Това е град в Мексико.
Да, много добре да знаем. Там 1970 година българският национален отбор игра матч за световно първенство.
Ето.
В деня на спортния журналист се е подготвил.
Да, в Гуадалахара в Мексико медиите съобщиха за невероятна градушка. Падна онзи ден. Над метър леден пласт.
Да, кадрите бяха потресаващи.
Подръжаващи, да. Показаха кадри от града. Той беше все едно затрупан от леден пласт.
Да, все едно някой намазал с лед. Така,
и то с дебел слой лед. Да. Имаше много вода. Ледени парчета. Представяш си за какво става
дума. При 30 градуса.
Да, е, разбира се. Това, понеже медиите...
Какво е това явление?
Е, падала е много-много мощна градушка от много мощни гръмотевични бури и това е бил супер клетка най-вероятно. Случват се такива неща.
Да, но в крайна седмица да не се случва това.
Тук идва ролята на медиите, защото, както знаеш, и с горещото време в Западна Европа и с тези аномалии в Мексико, медиите съобщават и хората си казват, ето климата сега вече се промени, виж какво става в Гуадалахара, ледени парчета падат от небето, а пък в Западна Европа виж какви жеги. И нищо подобно бих казал, това са си нормални процеси. Такива валежи от град стават много пъти през годината, но примерно в ненаселени райони падат и за тях медиите не съобщават. Когато ударят по-голямо населен град, тогава това се превръща в новина. Същото е и с горещата вълна в Западна Европа. През 2003 година горещата вълна в Западна Европа беше много-много по-мощна и продължителна. И тогава наистина имаше големи проблеми. И сега тя беше по-кратка. Главно в Испания и Южна Франция се усети така наистина много горещото време. В неделя в Германия, но нищо необичайно не се случи в Западна Европа. Ето, виждаме и в страната, тук днес, вчера и отчасти утре, наистина топло, горещо време, но отново нищо необичайно, няма да имаме извънредни температури или пък така нещо, което да ни, така, да ни плаши по отношение на климата. Все пак тук е мястото, може би да кажем, че днес след обед ще бъде горещо и е хубаво възрастните хора да не излизат след 12 часа, от 12 до 5 по улиците, също и децата, да се носят светли, по-широки дрехи и да пият хората повече вода. Това е важно, когато наистина температурите са над 33-34 градуса до 36. Трябва човек да не допуска да се обезводнява и в никакъв случай да не стои на слънце, да търси прохладата на сянката. И по-възрастните хора, особено тези с хронични заболявания, да не излизат в горещото време навън. Децата също, особено по-малките деца, обръщам внимание на нашите слушатели, да спазват тези правила, за да, не, да няма проблеми.
За нашите слушатели, които са в Южна Америка, да кажем, че пълно слънчево затъмнение може да се наблюдава тази нощ. В 2 юли 2019 от Южна Америка.
Да. Така.
Имаме доста слушатели в Аржентина, Бразилия, Чили, Перу и така.
Добре. Много интересно явление слънчевото затъмнение. За съжаление, от района на нашата страна ще се вижда след доста години. Пълно слънчево затъмнение, но вече с мобилността, която имаме, ето, виждаш в Южна Америка, човек взима самолет, ако има тази възможност, отива и го наблюдава. Какво друго, Мишо, днес, освен синоптичната прогноза?
ОПЕК, сега слушам Стефан Гочев сутринта, съобщава, че са постигнали съгласие
да задържат добивите на това ниво. Те, между другото, ги намалиха с над 1 милион и 200 хиляди барела още от предишното си заседание и това наистина повиши цените на международните пазари. Нефта в момента търси някаква равновесна точка. Имаше пик вчера до около 67 долара, но тази сутрин е около 65 долара за барел. След тези новини за това, че ОПЕК плюс иска да задържи производството на...
ОПЕК плюс е с Русия, така?
Да. Да, и други държави, които не са членки на ОПЕК, но са производителки на нефт. Ще видим къде ще бъде равновесната точка, ще видим реакцията на Тръмп, защото той също сигурно ще има твит по този въпрос. Знаеш, че той много така ръчка Саудитска Арабия да увеличава производството, за да е по-ниска цената на петрола на международните пазари. Но пък производителките на петрол гледат свой интерес при по-високи цени, те имат много по-високи приходи в бюджета, особено Саудитска Арабия се стреми към по-високи цени на петрола, защото трябва да попълва дефицити в бюджета. Руснаците няма защо да говорим. Те през миналото десетилетие с по-високите цени на петрола имаха страхотни приходи и Путин, освен всичко друго, превъоръжи и армията. Знаеш,
да.
Той реорганизира въоръжените сили, произвежда нови системи от оръжие. Това всичко идва главно при руснаците от годините на по-високи цени на петролните пазари. 60-65 долара за барел може би удовлетворява всички в някаква степен, така че ако няма големи флуктуации, ще бъдат щастливи в следващите 9 месеца до пролета на 2020 година, когато отново трябва да се съберат и да видят какво е състоянието на пазара и дали трябва да увеличат, т.е. да продължат ограниченията или пък ще произвеждат повече петрол. Ще видим, но цената на петрола, знаеш, винаги се влияе и от политически, не само от икономически фактори, от политически фактори, от такива събития, като да речем ситуацията в Хормузския проток.
С Иран обаче какво е положението?
Иранците.
За сега нямаме особено развитие.
За сега нямаме особено развитие до следващия инцидент.
Да.
Иранците достигнаха 300 кг ниско обогатен уран, т.е. преминават прага, който е сложен и сега ще видим въобще там как ще се развият в политически план нещата. Очевидно е, че американците затягат санкциите. Тук роля, макар и да я пропускаме, но има много важна роля Израел, защото Израел, даже Нетаняху каза тази нощ, че Израел няма да допусне Иран да се здобие с ядрено оръжие. Не говорим за Съединените щати, говорим за Израел. Нека да не забравяме, че Израел през 90-те години атакува иракски ядрени центрове с самолети и унищожи иракския потенциал за производство на обогатен уран. Така че ако израелците сметнат, че Иран се приближава към производството на ядрено оръжие, според мен те ще опитат дори военна операция срещу Иран. Колкото и странно да ни звучи, защото ние говорим само за Съединените щати, наистина като суперсила, но там има и още един играч, който във военно отношение никак не е за подсилявали, това е Израел.
Добре. Сега, интересни неща, разбира се, и в геополитиката, а и в синоптичната прогноза, която би трябвало да следим като подкаст и на darikradio.bg. Може да си я свалите, може да си я слушате, да си я заредите, както да ни слушате и онлайн през и да ни гледат хората.
Разбира се, днес горещо, утре през по-голямата част от деня също горещо време, особено в югоизточните части на страната. След това захлаждане с превалявания четвъртък и петък, събота и неделя малко по-стабилно време с повече слънце, но температурите ще бъдат малко по-ниски. Понеделник, вторник, сряда възможност за преваляванията се запазва и към края на следващата седмица отново е вероятно ще има възможности за дъжд. Това така изглеждат нещата за 10 дни напред.